Cinnamon, Nina, Blue Peel, Batrisa, Mabello, Mitchell, Ladin, Alpine, Shabinin, El, Local Hana, Shimini, Hamugani, Yashis Kulot, Shivesh, Mikabel, Kibon, 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 Shalahi, Kamunatan, Kamiha Gehem, Hagatini, Kamiha Gehem, ומסורתיהם, תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי ולהגן עליהם, במיוחד מפני מעשים או עליונים, באלימות ומפני עלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יציגה שינוי במעמדם של ילדים, הן בחופשי לילדים כקבוצה אנושית מורכבת. יש זכויות ספציפיות והן שלילדים יש צרכים מיוחדים ובגלל פגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. המסקנה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באום הייתה גדולה מזו של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמתווה אחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, מצעי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR, והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים עולים על הראש שני עקרונות חשובים ויסודיים: עקרון טובת הילד המוזכר באמנה לזכויות הילד, בכל הפעולות הנוגעות לילדים בין הם נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות או גופים מחוקקים. טובת הילד תהיה שיקול עיקרי. השני הוא עקרון האמצעי האחרון, שהוא עקרון המוזכר באחד הסעיפים של האמנה בדבר זכויות הילד וקובע מעצר או קריאה של ילד ישמש כאמצעי אחרון לתקופה קצרה ככל שתאפשר. מאידך, תקנים בינלאומיים אוסרים ומצעי משמעת פעלו לסכן את בריאותו הפיזית או הנפשית של הילד, ועזרה לתכלית האיסור על קריאה ויותר חשוב לחלוטין או בפגיעות.
تظهر مئات الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية لندن
عادكم سكرنا لخم على فوقين بينلومين بجباء سيرين بمفادي لجن لخم كان مفهم هكا يخص شل إسرائيل ليلادنا هالفلسطين عادكم ماشي فوراج من هالفندرتين هالبينلومين شخاد مهم هو محمد الجابري بن 17 لمعزه محمد هو أخاد من قوت يلادين فلسطين عشر معصارين بمخلائين على يدي كوخوت هالصباح الإسرائيلي مدي شمع بأمكلة شلها فرد فوكي هالتخون كأشر محمد معصار لريشونا بديسمبر 2000 بأشمات يدوي أفنين بيت مشفات الصباحي جازر على هذا بشمونا وخفصي قدشي معصار محمد الجابري مفتاك يتصاب معصار بأمك في 30 أيامين إسرائيليين تركوا إثنتين بشعر عشتين إثنت بوكر في أوغوست 40 أخياني قاشتوا على البيت كان شعروا التخلونات وهخريموا إثنت مخبرة التخلونين شلال لقفوا أوتي لقابل شن البيت وشألوا أوتي شألوت على أناشين شهن مخبزين بنشر شعر
وتداوى أصيب العرش
جمع في عبد الحياة صوت الجيل تفريق أوتان وشابك على رتبتها الفني أربعة خياني مايو إتاني بخيرك أخرون شبه الجيل بهبكو أوتان كل هالدارخ ليال كان هبكو أوتان تاليف أوتان بإيمو علينا بكي فاميني أخبته تجاني لباسي ساتصبائي شام هشئيرو اوتانو بخاتسير ان يدين بعينين تشوفوك بلينو ات كل هالليلة بأوتو اوفن ابلي اوفن ومعين بخاتسير لمروت هيوتا هبيرا بيرغون هاون براءة عصمة كفوفا لأرغونين بأمانوت بين دومين مسكوتها ادام إسرائيل بتساعدها بشعيم همت عادين جيوتير نجد عامة فلسطين خسارها هجمة بهوخيخة شئينا متسيطة وعف إخاد ميرموناس كلوت هادان كأمنوت أو همزوت هدوت بين الأمنين شلوشة مناطمين عكاريين ومقضابين بخكيرة هالنادين بعد سوريها الفلسطين بإسرائيل هم الشباب المشترى للمودعين هالصبايا شيتاتها خكيرة بها عنوين شغل لادين فلسطين على يديها مشتار هاي إسرائيلي هي أخزاري بلوء ماشي كيوتير عد كما شعنو يقولين لداد عد خيا يوم عنا خيا أخرت بدير زور يوتسي من هكلال كل هيلادين هب فلسطين هايو نتونين ونكرا اخاد او يوتير شل عمونين نتو قادين بندوياك بثلاثين هبائين بهت بسيس على شفع اديوت مشخنوت يباخين اكبيدا هالشالاب هريشون بمعتصار شل يلادين فلسطين بحين معتصار بهعضرة لباتي معتصار عاد كان نازنين كريم عاد هاب بودكاست هابا
سيهود و بوليتيكا
نازنين كريم شالوم راب مشتار هي إسرائيلي هتتيس إزاريين شونين بسوريا مسبار بعامين بيوم 26 بفبراير بهتكفوت إلي هيبيقوا لمسبار هروبين وفتسوين مكورود سوريين دفقوا شي مشمو ببوكر يوم 26 بفبراير بتسوطين كبيرين بدانيسة بأتار هاي كان سوريا الوطن مختار كي هالمشتار هي إسرائيلي تاكافرت إزار الكسوة بدروم مراض تبيرا تهلي سكر ملاتين إسرائيليين تنسوا جنب شمين فوزوت ميترا بدرع بتوكخ هفتسيتسو مع توسيع كراب شل هالمشتار إزار تل خابر بمخوز درع بين كبير ما هتكفوتها إلو ريشة الميادين بخا جامعة كنيسة تامشل خياليها مشتار هكوغيش لخفا عين البيضاء هنو كان بتصفون مخوز كونيترا هكوشين هاي إسرائيليين جام نخنسو بعبرو دير هكفار سيدة شي بقولها بين ما فوت درعا في كونيترا כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דנסק, אדום צורי, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דראפ וקונקטר. בכוחות הכבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי.
جلكي حفاظ للايئة وباشتيا لابلوشن
نزهين كريم ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים. בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אל לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מזמין קרים, שלום רב. טקס הלוויית גופתו הקדושה של החלל סייד חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה בלבנון, התקיים בביירות בשעות הבוקר של יום ראשון 23 בפברואר, בנוכחות משלחות רשמיות וציבוריות מ-70 ותשע מדינות ברחבי העולם. מאות אלפי אנשים לבנונים וחסידי ההתקוממות במדינות מערב אסיה ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות לכיוון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם סאג'יתין, כדי להיפרד משני החללים הנשגבים הללו ולחדש את התחייבויותיהם. להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיפור על הלוויתו של סייד חסן נסראללה נכתב בביתו כיהן, שדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אבלים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות. יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שמר על כל ההתקוממות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף, זה לא רק טקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להטיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון.
ضيفتي الكريمه الاستاذه فاطمه
بليل هاي يعني
من بيروت. مكاتبات متروبولي لأن برأيي فيه أهمية الانتباه لأجواء الأسر والبيت لمن لديه طلاب في المدارس.
مازين كريم حبرشان هاللبناني حسين مرتضى هتجيش شي هاش تتفوت شلها اناشين بيتكس هالبيا شل سيد حسن نصر الله هي اللي معسي خدوش هالنئمانوت لمن هي هالتكم يموت لا هتكم يموت عتسما للا افشاريوت هاستراتيجيوت شلها نخوت هام بيتكس هي خالك مهم الخماء بعويل ومرأة اتتيخت هام بهتكم يموت حزب الله وخالك من منشلة لبنان بيهي نوخيخ بمنشلة هزو ألبرت كونستانتيان برشان بوليتي ومنخيه التخليط هم فرسانة خازون 2030 بلبنان عمر برعيون لفرانس 24 كي نصد الله هيا لورك من هيك بوليتي اللاقي متنوط داتيت بعلت هشبع نخيه بتبايزو خسيدين ربين شل أهل البيت تزين بيها اسلام على شالوم روئين بو منهيج بي فورماتور هستوري هالبياتو شل نصر الله هي لورك كدال خبادة نصر الله إلا جم كدال هتكيش ات اما شخوت قزب الله براما حب الويت عاد كان تخليط الشهوة
إذا من بخوا عندو إسلام شهر مني قوح خاتو ماشا عبرغن إسلام لنيو أيضا ولكن
I'm not afraid to die. کاشی درون لایواری ام پایزا لایواری ام پایزا کسپیدار و دار چنار و دار بروی چیا و شاخان دنک دنک گلای سردیان حال دوری و بالای ترزیان تزوم سرمان بردوان لایواری ام پایزا کسپیدار و
Oh, I'm gonna I'm going to go to the hospital. Love. الذي خطفنا للتراب لوحدنا فإذا فجدنا في دعائنا اللهم في وقتك وهذه النصائح ستكون صالحة للجميع ذلك ما تعرف الدراسة لهذه حل المشاريع للتنزم على الكتاب لأن الجهد والمتابعة يمنع النجاح وهذه أول تقنيات
Thank you. mbele ya wa
pronto a che domanda di arrivare a prendere la parola di un posto di campagna di
un'altra
città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'altra città di un'